Hæ,
við heitum Heiðdís,
Eva
og Karitas
og
við erum frá
Garðabæ
á Íslandi.
Hæ,
we
are
Heiðdís,
Eva,
Karitas
and
we
go
to
Garðaskóli
in
Garðabær,
which
is
in
the
capital
area
of
Iceland,
just
outside
of
Reykjavík.